Καζέ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КАДВЕ Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешната сигурност и обществения ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Всичко друго днес ми... Освен двете новини, едната сутринта от Министерския съвет, че се сменя кандидатурата на България за генерален секретар на ООН, и втората буквално от преди минути, че досегашният кандидат Ирина Бокова не се отказва от конкуренцията и остава в състезанието. И така, вашия коментар.
Ами, моят коментар е, че аз уважавам госпожа Бокова. Винаги съм го заявявал и в интервютата пред вас, но смятам, че тя е кандидатура на българската държава. И след като правителството е взело такова решение, според мен по-разумният вариант е тя да се оттегли от надпреварата. Тук искам да уточня, че може би за нейните резултати, които последното гласуване не бяха добри, а допринесе и това, че срещу нея имаше кампания в България, за което трябва много да съжаляваме, тъй като аз не знам друга страна, в която да се е провеждала кампания срещу собствения кандидат.
Сега има една хипотеза, която трябва да я коментирате. Съгласен съм с вас, че всеки трябва да се...
Аз не познавам правната процедура, доколкото не, няма. Разбрах и...
Няма, няма процедура, по която да е отстранат от състезанието.
Значи, за да бъда пределно ясен, за мен е хубаво председател на ООН, генерален секретар, да бъде българка.
Така.
Дали е представител на лявата политическа традиция или на дясната...
Ама не, това е глупост, въобще да се поставя някаква идеологема, защото вие вероятно сте чели, млад човек сте, но сте чели за Курт Валдхайм на времето, излязаха някакви данни,
помня.
Че... Да, чел сте, няма начин, че имало отношение...
Значи, спомняш много добре, тъй като аз бях малък и това е първият генерален секретар на ООН, който съм запомнил, да. Който ми е останал в съзнанието.
Да, и там имаше едни съмнения, че имало участие в хитлерофашистски организации и така нататък. Никой въобще не постави въпроса този човек да бъде отстранен от поста му. Голям дебат се развива в световен мащаб. След това вие да си спомняте някой някъде по някакъв повод да е казвал за досегашните генерални секретари на ООН, дали имат леви или десни виждания. Ма това е просто абсурдна ситуация. Аз днес...
И аз мисля, че това е, как да кажа, нещо, за което често говориме, че ние българите обичаме сами да се самоизяждаме.
Да. Това стария вид за казана, за българския
Бокова,
казан.
Имаше кампания. Доколко нейният резултат е плод на тая кампания, доколко това е просто решение на страните, които гласуват, но нейните резултати се влушаваха. Тя тръгна с големи надежди, с по-добри гласове за нея. Последния път постигна 7 гласа против, доколкото съм запознат.
Да.
Ако Кристалина Георгиева се умее да спечели това съревнование, аз също съм най-щастливия човек. Аз съм се радвал, между другото, да речем, за избора на Сергей Станишев за председател на ПЕС.
Да.
Тъй като смятам, че ръководството на такава голяма европейска партия заслужава да е българин, тъй като това носи някакъв престиж на държавата. И наистина не мога да си обясня поведението на част от така политическия спектър, които бяха явни врагове на госпожа Бокова. В крайна сметка българското трябва да наделее. Сега се надявам, когато ако кандидат е Кристалина Георгиева, така пък хора с леви убеждения да не почне да правят кампания.
Не, знаете ли кое е най-страшното? Да, я се надявам да се случи това, но има една хипотеза, която е много... възможно най-лошото развитие на нещата. Представете си Ирина Бокова, вече тя се явява като самостоятелен кандидат, но тя ще си има своята подкрепа от различни държави. Както знаем, Пекин стои зад нея, Франция много настоява за нея, както и да е. Представете си сега хипотезата, в която Ирина Бокова е избрана за генерален секретар, а Кристалина Георгиева не е. Какво ще прави България при тази хипотеза? Не знам, аз просто не искам да мисля на тая тема.
Ами аз мисля, че ако е българка, ще е добре за България, независимо
не знам.
Коя от двете спечели. И аз мисля, че госпожа Бокова е, не знам, разумен човек. Не съм запознат с правните норми и това как действа точно Организация на Обединените нации, но считам, че те се състезават от името на държава. И в крайна сметка до този момент госпожа Бокова получаваше така подкрепа. Подкрепи я дори и президента Росен Плевнелиев.
Само, че други хора доста се постараха да намалят стоимостта на нейната кандидатура.
Ние за това, докато се занимаваме с това да се мразим помежду си.
Наистина безплатно се мразим.
Кой на кого е внук и чий дядо какво е направил или не е направил, ние няма да прокопсаме.
Да.
Просто това разделение един ден аз се надявам да го преодолеем, но може би трябва да изпитаме някакъв много тежък катарзис.
Да.
За да се пречистим от тази омраза, която за 7 милиона народ ние останахме една шепа. И това българки да се борят за високия пост, това е исторически шанс. Знаете, че се налагаше мнението, че може да е жена от Източна Европа,
да.
Че такъв е тренда, че дошло такова време. Дали е Кристалина Георгиева или Бокова, ние би трябвало да подкрепяме и двете с еднаква сила и сплотеност. Нали на Народното събрание пише това съединението прави силата. Защото да е едно клише или нищо не значи си думи. Може би, за да са го избрали дедите ни, те са изпитали това върху себе си. Винаги, когато сме били съединени, ние българите сме успявали. В много по-тежки ситуации, в много по-тежка международна обстановка. И аз наистина изразявайки одобрението си и на двете, и на Кристалина, и на Ирина, говоря на малки имена, тъй като си имал възможност да ги интервюрам и двете.
Да.
И двете се представиха много добре в тези интервюта. Имам така лично впечатление, разбира се, от един 30-минутен разговор. Мисля, че и двете са достойни българки. Докато не продолеем това разделение, аз не виждам светлина в дъното на тунела или по-скоро светлината е от бързо идващия влак.
Да,
се разказва в един анекдот. Сега бяхме свидетели как по време на... Дали имаше чисто такива компроматни истории, тъжки Ирина Бокова,
да,
които не правят чест никому. Сега се надявам да не се повтори също и с Кристалина Георгиева. Защо да пренасеме нашите български страсти на световната политическа тема.
Пренесахме ги.
Предполагам, че това ще е нашия принос.
Да.
В рамките на шегата.
Да, за съжаление, така е.
Глупо да се шегуваме с това, но нека да не пренасяме нашите български политически страсти на световната политическа арена и просто се надявам и госпожа Бокова да прояви разум, тъй като тя е интелигентна жена. Според мен България би трябвало да има една кандидатура. И доколкото познавам госпожа Кристалина Георгиева, тя не би се включила в тази изключително сложна битка, тъй като избора на генерален секретар, но не е най-изключително сложна битка, в която са замесени интересите на цели континенти.
Да.
Азия, Африка, все пак, доколкото знам, ООН има над 180 членки и всяка държава търси своите позиции. Това е, може би, най-сложният избор в световната политика и избора на генерален секретар на ООН.
Между прочим, аз понеже съм ги следила тези въпроси...
Бих пожелал успехи на Кристалина Георгиева, така както го желаях и на Ирина Бокова.
Да, понеже съм ги следила тези гласувания в годините, А трябва да ви кажа, че винаги е доста заплетено гласуването. Винаги се получават най-невероятни резултати се получават.
Да,
точно
да.
Така.
Има обрати, да.
И страхотни обрати са се получавали. Това е точно така. И за Кофи Анан, и за Бан Ки-мун беше много сложно гласуването. Така че до последния момент, докато не се намесат страните членки на Съвета за сигурност, гласуванията нямат никакво значение.
Да.
Добре, толкова по тази най-щекотлива тема. Продължаваме нататък. Другата... само да не пропусна в контекста на тези разменени кандидатури. Днес парламентарната група на БСП Лява България каза, че ще събира подписи за вот на недоверие във външната политика. Вашата парламентарна група какво мнение ще има и вие самия?
Не, това е изключено. Ние сме заявили твърда позиция... И на първия вот на недоверие гласувахме въздържали се.
Да.
Подписи за вота на недоверие в тази обстановка няма да дадем.
Да,
това
да.
Отношение позиция ми е принцип.
Uh-huh.
А и доколкото знам, БСП казаха, че обмислят вот на недоверие.
Не, те не го обмислят, а търсят подкреп. Това заяви Корнелия Нинова последно.
Няма как да я получат.
Ясно. На предизборния терен да загряват вече всички кандидати без един. Представителя на ГЕРБ и вие нямате кандидат. ГЕРБ обаче е много важен, защото е партията мандатоносителка на сегашната власт и защото всички социологически агенции дават преднина и то сериозна. Кампанията реално започна без техния кандидат. Сега искам няколко такива важни и основополагащи въпроси да ви задам на вас. Не като депутата, по-скоро като един изявен общественик, защото не съм наясно аз в тази кампания 2016 някак ми се губи центрирането. Какви са основните послания, по какво тя се различава от другите президентски кампании, как ще се развива, към кого е насочена тази кампания, позитивна ли ще бъде, негативна ли и най-важното, ще съдържа ли анализ на големите проблеми на държавата и обществото и ще предложи ли реални решения? Каква е вашия коментар и вашето мнение?
Аз смятам, че първо ние трябва да си дадем сметка каква е ролята на президента в нашето общество и при нашата форма на държавно управление според сегашната ни конституция. Истината е, че у нас президента представлява, а не управлява. Разбира се, като обединител на нацията и като държавен глава, той има способността чрез начина си на говорене, чрез авторитета си, ако го притежава, да налага сериозни теми за обществено обсъждане, тъй като каквото и да говорим, колкото и да е представителна фигура, до сега всички президенти, когато са пожелали, са успели да наложат обществен дебат, повдигнати от тях теми.
Да, точно така е.
Теми.
Така е. Стига да имат темите и да знаят как да ги наложат.
Така че смятам, че изборът на президент е изключително важен. Да не забравяме, че номинално това е държавният глава на Република България и всъщност представлява България пред света.
И главнокомандващ, да не забравяме, че и това е важно.
И главнокомандващ на въоръжените сили.
Да. Ами
разбира се, смятам, че всъщност ако погледнем реалистично, може би в условията на тая международна обстановка, това е една много важна характеристика, тъй като наистина у нас върховният главнокомандващ е президента на Република България, това като ли често се забравя.
Да, да.
Тоест, аз смятам, че президента, който и да бъде той, има възможностите да налага наистина важните теми, които стоят пред обществото.
Но ще се откроят ли, сега в предизборната кампания? Мен това ме интересува. Дали ще се откроят тези важни въпроси? Дали тези кандидати, които ще отидат на изборите, ще ги знаят важните въпроси и ще намерят решения по тях, ще предложат решения?
Ами аз мисля, че обществото ще им зададе тези въпроси.
Да.
На къде отива България? Каква е тяхната визия? Президентът трябва да е визионер. Трябва да има обща идея за това на къде иска да отведе страната си и всъщност може би сегашната геополитическа обстановка, как да кажа, неговата роля ще е още по-значима. Защото ако живеех в едно спокойно време, във времето, когато всички слушаха песента «Вятър на промяната» и всички вярвахме, че живеем в едно, в един свят на вечно братство и на подчинен на законите на всепобеждаващата либерална демокрация, сега се вижда, че света е друг. Че в геополитиката все по-често взима връх силата, а не правото. Че пред България предстоят много тежки предизвикателства. Достатъчно е да се разходите по Мария Луиза, случи ми се с нощи.
Да.
По по-късна доба и трябва да ви кажа, че се почувствах като в планините Хиндукуш.
Да.
Без аз уважавам афганците, но не бях виждал толкова пустуни в центъра на София. Всъщност това ми се струва малко странно. И пак аз съм човек достатъчно толерантен. За хората, които живеят там, те имат доста по-радикални възгледи. Значи мигрантската криза е едно огромно предизвикателство.
Да.
Ние знаем, че практически тя може да се реши единствено с дипломация, урегулиране на конфликта в Близкия и Средния изток, осигуряване на политическа стабилност в Африка. Тоест тук президента ще играе много решаваща роля. Каква ще бъде позицията на България?
Да.
Тъй като ето сега отчитаме, гледах дебата на госпожа Клинтън и господин Тръмп, нали вече дори Хилари Клинтън отчита войната като в Ирак като
грешка.
Като грешка.
Да.
Тоест кружката си има опашка. Значи непоследователната външна политика, разрушаването на светския режим в Либия, в Ирак, в Сирия, всъщност то предизвика, то отпуши мигрантската вълна, тъй като махна държавите, които спираха тези мигранти. Тоест вижда се, че външната политика е нещо изключително важно. Освен това, виждаме, че пред света, може би сега разнопосочи са сигналите, но е твърде възможно да има икономическа и финансова криза отново да се повтори. Виждаме каква е риториката между двете велики страни, Съединените щати и Русия. На момента се говори за добри отношения, друг път риториката става доста воинствена, доста, как да кажем, и напомня най-тежките времена, студените времена. Между другото, надявам се много хора да са чули това, което каза посланника на Съединените американски щати у нас, с него през улицата, господин Рубин.
Той много, много интересно изказване направи. Забележително даже бих казала, след поредица от американски президенти, които доста ни насъскваха срещу определени страни, определени явления и така нататък, а той заговори за сътрудничество.
Господин Рубин за краткия си престой тук, за разлика от други посланици, е осъзнал реалностите в България и това, че в крайна сметка ние каквито и проблеми да имаме с Русия и в исторически план, все пак сме близки народите. Ние говорим практически на един и същи език. Сега хората като мен и вас, нали така, в по-зряла възраст, ние сме възпитани в любов към руската култура.
Да.
Аз мога да отправя страхотни думи срещу депутата Толстой, но не мога да си скрива душата и да кажа, че Война и мир, филма на Бондарчук, по великия, нали, роман Прапрадядо му Лев Толстой, и за мен е удоволствие да го гледам, би го гледал десетки пъти.
Да.
Тоест, американският посланник, аз наистина бях изненадан, тъй като съм свикнал, нали, такава риторика, понеже и други посланици западни, един я наскоро напуснах.
Да.
Отиде в Буркина Фасо на по-добро, как се каже, премина на друга отговорна дейност, както се казваше на време, по времето на социализма. Нали, винаги съм слушал един поучителен тон, докато това изказване на него професор Рубин ми хареса много. Той каза някакви азбучни истини, но ние сякаш, когато ни ги каже някой отвън, как ги проумяваме, нали?
Да.
Той каза, Русия е най-голямата страна от света по територия, близо е до вас, имате близки исторически връзки, и това да сте член на НАТО,
да,
и на Европейския съюз не означава, че тя ви е враг. Напротив, вие трябва да имате добри отношения. И аз смятам, че това е нещо очевидно. И тук не става дума за русофилия, русофобия или каквото е било. Става дума за да погледнеш реално на фактите. Сега ние не може да изтрием от съзнанието на хората това, че като чуеш руски,
да,
ти разбираш практически 70% от думите, и че в крайна сметка сме една вяра, в крайна сметка сме все пак славянски народ, и историята ни е протичала заедно, независимо дали сме били неприятели или приятели. Тъй като погледнеш софийските улици, и аз като излизам всеки ден от Народно събрание, виждам Александър II.
Да.
Тоест, това някак да се изтри от...
Само още един въпрос, защото ни напредна времето. Според вас, да, русофилията и русофобията ще дадат ли отпечатък на тази кандидат-президентска кампания? Защото започвам да подозирам, че и това ще се намеси като един силен фактор. Започнаха така да си ги подмятат кандидатите за президенти. Той е американска кандидатура, той е руска кандидатура. Та това ще надделее ли в тази кампания? Но много кратко, господин Петров.
Ами, надявам се да не надделее, но,
да,
но
да,
мисля, че може да има такъв ефект. Но ние няма да спечелим от това да се делим,
да,
на русофили и русофоби. И мисля, че всъщност господин Радев така до момента се стреми да се покаже като русофил, генерал Радев, докато кандидата на Реформаторския блок така взема пък най-...
Да.
Не бих казал русофобски позиции, но да речем...
Да.
Като опонент на русофилските чувства.
Да. Благодаря ви за вашето участие. Много хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря и аз на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, Народен съюз.